Hitmuzon.net taqdim etadi.
Darslardan so'ng yana gullar bilan keldim.